قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
Allah sagte: Ich werde ihn euch herabsenden. Doch wer danach unter euch leugnet, den werde ich so strafen wie sonst kein Geschöpf.